Assalomu alaykum. Ba'zan yangi uchrashgan insoningiz bilan u qadar tez til topishib ketolmaysiz. Bir inson haqida uzil-kesil bir fikrga kelish uchun uni yaxshiroq bilish kerak bo'ladi. Insonni yaxshiroq bilishning yo'li bu u bilan birga biror bir ishni qilishdir. Insonning qandayligi ish ustida bilinadi. Birga ishlash jarayonida u insonning haqiqatda qandayligini, yuragini, fikrlarini, kamchiliklarini, zaifliklari yu yutuqlarini bilib olasiz. U insonni yaxshiroq bilganingiz sari yoki undan uzoqlashasiz yoki unga bog'lanib qolasiz, do'stlashasiz. Bu biz insonlarga xos narsa. Bu biz bilan Xudo o'rtasidagi munosabatga ham to'g'ri keladi. Nega biz insonlar Xudoni bilishimiz kerak deb hisoblaymiz? Nega har bir imonli Xudoni bilishga intiladi? Buning javobi oddiy. Chunki Xudo bizdan uni bilishimizni istaydi.
Ha, chindan ham Xudo biz uni bilishimizni, tanishimizni istaydi. U qanday qilib biz aqlsiz insonlarga o'zini bildiradi? Biz chindan ham Xudoning donoligi oldida ojizmiz. Bizning aqlimiz Xudoning donoligi oldida ojiz qoladi. Xudoni yaxshiroq bilish uchun uni ish ustida ko'rishimiz kerak. Har bir imonli Xudoning sifatlarini, aslida qandayligini, uning ishlarini ko'rgachgina bilib oladi. Xudo sizni o'z ishiga, u siz uchun tayinlangan topshirig'iga chaqirganida ikkilanmasangiz, itoat qilsangiz, Xudo sizga bergan ish jarayonida uni yaxshiroq bilib olasiz. Chunki Xudo o'sha ishda siz bilan birga bo'ladi. Sizni chaqirgan ishga o'zi bosh qosh bo'ladi, siz orqali ishlaydi. Ba'zilar Xudo hech qachon menga men qila olmaydigan ishlarni bermaydi deyishadi. Menimcha bu noto'g'ri. Xudo bizga biz qila olmaydigan ishlarni ham beradi. Chunki o'sha ishni uning o'zi boshqaradi va biz orqali bajaradi. Shunda uning ismi ulug'lanadi. Bizning esa itoat go'yligimiz va iymonimiz sinaladi.
Agar muqaddas kalomni diqqat bilan o'qigan bo'lsangiz, Xudo insonlarga bergan topshiriqlarni hammasi Xudo qila oladigan ishlar bo'lgan. Masalan, yuzga kirgan Ibrohim payg'ambar bilan Saroning farzand ko'rishi, Musoning Isroil xalqini Qizil dengizdan olib o'tishi, Gideonning 300 ta askar bilan Midyonliklarning 120 ming askarni mag'lub qilishi, Iso Masihning o'z shogirdlariga ko'plab odamlarni to'ydiringlar deb aytishi, bularning hech biri inson qo'ldan keladigan ishlar emasdi. Bu dunyodagi insonlar va Xudoning farzandlari uning biror bir ishini ko'rganlaridagina Xudoning aslida kimligini anglab yetadilar.
Iso Masih qayiqda uxlab qolganida shogirdlar bo'layotgan to'fonda qo'rqib vahimaga tushadilar. Ustoz, tur, o'lyapmiz deb Iso Masihni turg'izdilar. Iso Masih esa turib dengizga do'q urdi. Uni tinchlantirdi. Shundagina shogirdlari uning oddigina inson emasligini, uning payg'ambarlardan ham buyuk ekanini his qilishdi. 5 ta non va 2 ta baliq bilan 5 ming ta odamni to'yg'izganida ham uning ilohiy zot ekanini his qilishdi. Bizning hayotimizda ham shunday bo'ladi. Xudo bilan uchrashuv bizdan iymonni talab qiladi. U sizdan o'zi rejalashtirilgan biror ishga qo'shilishingizni istasa, bunga hech ikkilanmay ha deb javobini bering. U bilan uchrashuv, u bilan birga ishlash sizga yoqimli bo'ladi. Uni yana ham yaxshiroq bilib olasiz.